بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دقيستيال كوسو دوادا وركسو وحني مرة دي عدلسان اي مقتشو قوضا بدا ساكان اي ديها اننا وحاا كميتا ودوي انك وقومو يهمسن مقالدا مقتشو وحيراني يددك الشعب كاولو غينا يكوبو هذا الشقو وفدي وقامين ايو مدحوينها جبودي وكوسو وجهان مقالدا مقتشو هياد دولست الرايد كالصوماليا وحاكد كليسة دوليمات يدا كرون كديار ده هادن عطي yaa taa maareynta musiibooyinka oo gargaar gaarsiisay degmada Buuraha Kabaay ee gobolka Bay wasiirka warfaafinta Budlaan oo ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Sool dumiyaha kulaha shacabka oo kulan hoygiisa gula qaatay midowga murashaxiinta Koonfur Galbeed iyo diyaaradda Ethiopian Airlines oo dib u bilaabaysa duulimaadyadii gobolka Tigray
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
marka la dhigistiyaal subax wanaagsan waa subax 4 taariikh waxay ku beegan tahay 28ka bisha 12 sanadta 2022 waxaad maqasheen qodobada ugu waaweynaa warkeena subax markaana waxaad u diyaar garowdan iyaga oo dhameystiran aynu ku bilaawnay wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho ayaa xiran iyadoo dadka shacabka ahna ay lugeynayaan ama kobooda shaqo ay ku aadayaan iyagoo lugeynaya waxaa saakay xiran wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaadna arkaysaa dadka shacabka oo lugeynaya si ay goobooda shaqo ugu tagaan wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah wadada ka imaada dhanka jirtiinka yaada ee degada weyn ee magaalada Muqdisho sidoo kale wadooyin kale ee xiran waxaa ka mid ah wadada lambar 4 ama kilometer 4 ee magaalada Muqdisho ee aad garoonka diyaaradaha raacte xirnaashaha wadooyinkan ayaa waxaa lagu sheegay in wafood heer caalami ah maanta ay ku soo wajahayeen magaalada Muqdisho dadka shacabka ayaa saakay waa bariistay wadooyinka waaweyn qaarkood ee magaalada Muqdisho oo xiran dhanka kalena wafdi uu hoggaaminayo OCN madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Kiile ayaa ku soo wajahan magaalada caasimadda ee Muqdisho wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Kiile ayaa waxa ay ku soo wajahayeen magaalada caasimadda ee Muqdisho wafudan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha wadanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Kiile ay sidoo kale waxa la filayaa in maanta ay magaalada Muqdisho yimaadaan wasiirka difaaca dalka Kenya Aden Barre Ducaale iyo Itoobiya oo ka imaan doona madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cagjar wafudan ayaa waxa ay ka qayb galayaan furitaanka xarunta Akadeemiyada Afka Soomaaliga ee laga dhisay magaalada Muqdisho waxaana dhagax dhigan ama dhagax dhiga wasan akadeemiyadani hore u dhagax dhigay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Kiile wafudan ayaana lagu wadaa maanta inay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay xarakad ay kaga jiraan akadeemiyada afka Soomaaliga oo lagu talagalay in lagu sii ama in lagu in lagu sii dheeraado ama wax badan looga hadlo afka Soomaaliga dhinaca kalena hay'adda tuulista maare ama ilaadii hay'adda tuulista rayidka Soomaaliya ayaa hakad gelisay duulimaadyada karoonka caalamiga ah ee aadan cadahe magaalada Muqdisho hay'adda tuulista rayidka ayaa waxa ay dadka Soomaaliyeed u sheegtay ama ay ku wargelisay in maanta ay xirant ama aysan jirin wax dhaqdhaqaaq duulimaadyo ah oo la xiriira karoonka diyaaradaha aadan cadahe magaalada Muqdisho hay'adda tuulista rayidka Soomaaliyeed waxay bulshada ku wargelinaysaa in la hakiyay diyaaradaha isticmaala garoonka diyaaradaha aadan cadahe ee Muqdisho 28ka bisha 2022 oo maanta ah laga bilaabo 6da maqribnimo ee saaka ilaa 6da fiidnimo ee caawa sabab farsamo awgeed waxaana kaliya loo aqbalay oo la aqbalayaa diyaaradaha ambalaasta ah iyo kuwa VIP-da sidoo kale diyaaradaha cilada ay ku dhimaato kaliya ayaa la aqbalayay ay dhahday wasaaradda ama hay'adda tuulista rayidka Soomaaliya waxaana gabi ahaanba la hakiyay diyaaradihii ka bixi jiray gudaha Muqdisho iyo kuwa soo degi jiray arintan ayaana waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dad badan oo safaro u doonayay inay maanta ugaan baxaan magaalada Muqdisho iyo kuwa kale oo doonayay in ay dalka dib ugu soo laabtaan dhinaca kalena hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa karkaar waxay gaarsiisay degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay sida warkan uu nagu sii dheereynayo wariyeena Cabdixiid Cabdullaahi Daahir.
Degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay ayaa ka mid ah deegaanada ay aadka u saameeyeen abaaraha, waxaana ka jira xaalada bini'aadamnimo maadaama dhaqdhaqaaqa degmada uu aad u kooban yahay, waxaana adag in gaadiidka gargaarka ay gudaha u galaan degmadaas. Balse hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa samaysay dadaal nooc kasta oo gargaar ay ku heli karaan dadka ku nool magaalada Buur Hakaba ee gobolka Baay. Waxa ayna qaaday tallaabo muhiim ah kadib markii hay-adda raashin ay ka iibisay gudaha degmada ay u qaybisay dadka gargaarka u baahan ee ku nool degmadaas. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahadceliyey
hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa dadaal nooc kasta ku bixisay sidii gargaar bini'aadamnimo oo degdega ay u gaarsiin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada go'doonsan ee gobolada dalka.
Dhinaca kalena wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee degmada ayna xaaladda guud ee gobolka Sool. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Puntland injineer maxamuud ciidi dirir oo shir jiraayd ku qabtay xarunta dhexe ee warbaahinta dowladda ama dowlad goboleedka Puntland ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Sool. Gobolka Sool ayaa shalay waxa ka dhacay banaanbax rabshado waday oo ay dhigayeen dadka shacabka ee ku nool ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Banaanbaxa ayaa yimid kadib markii habeen hore kooxo weysan ay bartamaha magaalada Laascaanood ay ku direen Cabdi Fitaah Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ahaa wax karadka gobolka Sool xilli uu kasoo baxay masjid uu salaada ku soo dugaday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayidina Muhammad. Magacaygu waa Injineer Maxamed Ciidi Dirir, wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland. Waxaan rabaa caawin inaan idin la wadaago inaan wax ka yiraahdo falkii waxnimada ahaa ee ka dhacay ee magaalada Laascaanood xalay oo lagu dilay Cabdi Fitaah Cabdullaahi Cabdi Adraawi oo ka mid ahaa haldoorka magaalada Laascaanood. Iyo arrintii foosha xumayd oo raacday maanta oo dadkii dadweynaha ahaa oo dumar iyo caruur badan intay u soo baxeen ay dareenkooda muujiyaan oo ka mudaharaadaan dilka waxnimada ee ka socda magaalada Laascaanood ee lagu leenayo haldoorka magaaladaas oo socday laga soo bilaabo tan iyo 2007 socday. Oo ayda hadda 120 iyo dheeraad qof oo haldoorkii magaalada ah oo culimo iyo maartay wax karad iyo ganacsato iyo cuqaal iyo dumar iyo dhalinyaro iyo wariyaal intaba isugu jira oo aan la kala reebin haldoorkii magaalada maalinba ninkii qofka ka dhaqaaqay dhowr bishiiba laba ama mid la dilo xalay hadraagu uu dambeeyay la dilay ay ka mudahareen dadka reer laasanood saaka si dumarka iyo caruurtu dibadda loogu jawaabay qoryaha technical ee in lagu rido oo dhashiikayaal iyo shilka laga dhaco halkaas oo ay ku dhinteen inta la og yahay tiro ka badan ilaa 3 qof ka badan ay ku dhinteen tiro aad u badan ay dhaawac yihiin sida la sheegay dhaawacyada qaar dambe ay u dhinteen aad iyo aad baan u cambaareynaya falka waxashnimada anoo ku hadlaya magacayga magaca dawladda Puntland iyo magaca dadka reer Puntland dhamaantood waxaan leenahay falkaasi wuxuu ahaa mid waxashnimo ah wuxuu ahaa mid bahalnimo ah wuxuu ahaa mid xasuuqa waa mid ay ka dhalan karaan dambiyo dagaal magaalada 122 qof lagu dilay sida qarsoodiga loo dilay oo aan lahaynin cidii dishay aan lahaynin dadku dareenkooda markay ka muujiyaana loogu jawaabayo xarig in madheera loo dhaadhiciyo iyo in aragti lagu toogto labada ay u dhaxeeyaan aad iyo aad baan uga xunahay falka waxashnimada waan cambaareynaynaa maamulka Hargeysa waxaan leenahay ka waantoobeen ha joojiyeen dadka ay assassination kagu dilayaan ha joojiyeen dadka aan hubaysnayn ee dareenkooda muujinaya ee ay xabada ugu jawaabayaan ama ay mandheero u dhaadhicinayaan ha joojiyeen arintaasi waxay maartay marag madoonto u tahay in waa qaabka ay al-shabaabku wax u dilaan qaabka al-shabaabku ay wax u dilaan waxay marag madoonto u tahay in shabaab iyo Soomaaliland ay hal hay'ad isku yihiin inay wada shaqeystaan waayo dadka laguma dilo burco laguma dilo berbera laguma dilo Hargeysa waxaa laguma dilo ceeri gaabo waxaa lagu dilaa laga soo bilaabo laascaanood baa lagu dilaa magaalada laascaanood magaalada ciidanka ugu badan ee Soomaaliland uu joogo ay gacanta ku hayaan ay koono walba ka degan yihiin weeyaan magaalada habeenkii dhon ay roondada ku marayaan weeyaan oo qof dhaqaaqa iyo qof dareenkiisa muujiya midna aanay u ogolayn ma dhici karto hadaba cid aanay ogeynin inay wax dilayso taasi waxay tahay oo cadeynaysa cida dadka leenaysa inay Soomaaliland tahay cida dadka leenaysa inay Soomaaliland tahay cida dadka leenaysa Soomaaliland iyo Al-Shabaab oo wada shaqeysanaya oo midnimo Soomaaliyeed ka soo horjeeda oo ka soo horjeeda maartay dalku inuu kala doonayo oo nidaam dawladeed diidan inay arintaasi tahay waxaan baaq u dirayaa dawladda Soomaaliyeed oo madaxda ka yahay dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha Xasan Cabdi Barre baarlamaanka aqalka sare dawladda xubnaha dawladda federaalka Soomaaliyeed ee hadda ku shireeya Muqdisho arintaa inaanay ka aamusin ay soo qaadaan arintani waxay astaan u tahay oo laga soo horjeeda oo maamulka Hargeysa ka dagaalamaya waa midnimada Soomaaliyeed gobolada Sool Sanaag iyo Cayna waxay astaan u yihiin oo 30 sano iyo dheeraad ay isku hayeen oo u dhimanayeen marka laga reebo xurriyadii halkankii daraawisheed oo ay gaala ka difaaceen Soomaali oo xurriyadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed iyo dhaqanka iyo diinta Soomaaliyeed difaaceeda ay ku caanbixeen hadda waxay u taagan yihiin dhowr iyo 30 ka sanadood midnimada ummada Soomaaliyeed bay u taagan yihiin maadaama midnimada ummada Soomaaliyeed ay u taagan yihiin oo u dhimanayaan habeen iyo maalin dawladda Soomaaliyeed inay ka aamusan maaha dawladda xubnaha ka ah oo iyo dawladda Soomaaliyeed oo maanta shir u wada fadhiya arintaa inay ka aamusan maaha baarlamaanka waxaan ka codsanayaa xubnaha dawladda federaalka Soomaaliyeed baarlamaankeeda ku jira ee Puntland ka soo jeeda arintaa inay shir degdeg ah ka qabtaan golaha dhexdiisa inay cambaareeyaan inay ka hadlaan dadka xuquuqdooda inay u hadlaan
kasina waxa uu ahaa gudoomiye ayda wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland engineer maxamuud ciidi dirir oo ka warbixinayay xaaladda guud ee gobolka Sool kadib shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada Laascaanood ee gobolkaasi dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan hoygiisa waxa uu kula qaatay midowga murashaxiinta koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa xalay hoygiisa kulan kula qaatay midowga murashaxiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed murashaxiinta Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha ayaa isla qaatay in laga wada shaqeeyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed si loo helo amni isla markaana la iska kaashado sidii loo sii ambaqaadi lahaa dib u xoreynta deegaanada ay haatan ay ku sugan yihiin dagaalmayaasha Al-Shabaab gudoomiyaha golaha shacabka ayaa bogaadiyay dadaalada lagu doonayo in dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo uu ku baaqay isagoo sheegay in muhiim ay tahay midnimada iyo jiritaanka reer Koonfur Galbeed lana xoojiyo kacdoonka dadweynaha ee dalka looga xoreynayo dagaalmayaasha Al-Shabaab halka warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa raadi hadalsan ee magaalada Muqdisho markaana wararka Soomaalida ka baxsan diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa dib u bilaabaysa duulimaadyadii gobolka Tigray. Dowladda diyaaradda Ethiopian Airlines oo ah shirkadda ugu weyn ee dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilaabi doonto duulimaadyadii maalinlaha ahaa oo ay ku aadi jirtay meelada Mekele ee xarunta gobolka Tigray, iyadoo la sii anbaqaadayo heshiis nabadeed oo ay karwadeen ka tahay Midowga Afrika. Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa sheegtay in duulimaadyo maalinla ah ay hawlgelin doonto ee laga bilaabo Arbacada maanta ayna kordhin doonto tirada duulimaadyada maalinlaha ah hadba baahida loo qabo. Shirkadda ayaa hakisay duulimaadyadii ay ku aadi jirtay gobolkaasi todobaadyo kadib markii uu dagaal ka dhex qarxay bishii Noofembar 2020 ee ciidamada federaalka Ethiopia iyo jabhada xoreynta shacabka ee Tigray ee DPRF. Madaxweynaha shirkadan Misimfin Tuyusu ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dib u soo celin doonaan ama dib u soo celinta duulimaadyada ay ka caawin doonto qoysaska inay isku xirmaan marka laga soo tago fududeynta ganacsiga iyo talxiiska. Baritaan uu sameeyey CNN sanadkii hore ayaa lagu eedeeyey diyaaradda Ethiopian Airlines inay u soo daabushay ciidan iyo hub si ay ula dagaalanto falaagada Tigrayga. Ethiopian Airlines ayaa beenisay eedeymahaasi loo jeediyey dib u bilaabashada duulimaadka ee lagu dhawaaqay ayaa imaaneysa maalin uun kadib markii saraakiisha Ethiopia ay gaareen caasimada Tigray ee Mekele markii ugu horeysay muddo ku dhow 2 sanadood si loo fuliyo heshiiskii nabadeed ee Noofembar lagu dhawaaqay. Gudoomiyaha baarlamaanka Ethiopia Tekese Ekafu Tulo ayaa hoggaaminayay waftiga oo ay ka mid ahaayeen la taliyaha dhanka amniga ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed, madaxda shirkadaha ee dowliga ah iyo xubno ka tirsan guddiga wadaxaajoodka qaranka Ethiopia. Gudaan dhegeystayaal, warkii subax waad kala socoteen dalsan FM Muqdisho Soomaaliya. Wanaaginta
wararka live saa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin. Warlihil yaaba, talalihil.